Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem în studio, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog, doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, în ediția de data trecută, într-un miniciclu intitulat Logica războaielor, ne-ați vorbit despre războiul logic, despre logica firească a unui război. De data aceasta, având în vedere că întotdeauna dumneavoastră priviți lucrurile în antiteză, de data aceasta despre ce ne veți vorbi?
Vom vorbi despre războiul ilogic. Dacă există logic, este și ilogic, nu? E normal.
Din punct de vedere omenesc, războiul ilogic este un război pierdut din start.
Vom vorbi despre două bătălii din cadrul războiului pentru cucerirea Canaanului, bătălia pentru Ierihon, prima bătălie, și bătălia pentru Hațor, ultima mare bătălie a lui Iosua pentru cucerirea Canaanului. Aceste două bătălii se încadrează, după mine, din punctul de vedere al logicii umane, despre care am vorbit în emisiunea trecută, într-un război ilogic. Și o să vă explic de ce.
În primul rând, să ne fie clar, dumneavoastră ne vorbeați despre războaiele care aveau o anumită culoare în perioada de teocrație. Războaiele despre care ne vorbiți acum se petrec într-o astfel de perioadă.
Exact. Suntem în teocrație, așa cum a fost și Gedeon, care a primit o poruncă: adună-ți bărbații și pleacă la război. Însă atunci când era gata să plece la război, Dumnezeu i-a cerut să facă o selecție și până la urmă a mai rămas cu 300. Și a spus, cu acești 300 vei câștiga bătălia, dacă te duci înainte.
Acum ne este clar ce înseamnă un război ilogic. Ilogic din punct de vedere omenesc, dar după logica lui Dumnezeu.
Exact. De data aceasta vom merge în cartea lui Iosua. Iosua era foarte îngrijorat și profund preocupat de războiul pentru cucerirea Ierihonului. Nu era primul război. Și întotdeauna primul pas e foarte important. Dacă ai pășit cu dreptul, ai speranțe să mergi bine. Dar dacă de la început ai un eșec, este catastrofal.
Da, nu putem spune despre el că nu avea experiență în războaie, pentru că el fusese alături de Moise în luptele pe care le avusese cu amaleciții și știa cum conduce Dumnezeu lucrurile.
Da, din punct de vedere omenesc, putem spune că Iosua, într-adevăr, era un militar, era un general. Aceasta era pregătirea lui. Însă, un general conștient și un general cu judecată este foarte preocupat înaintea unei bătălii. Nu merge pe experiență. Un general serios își ia toate măsurile de rigoare și iată că Iosua, pe lângă activitățile normale, a trimis spion, s-a interesat și a luat toate măsurile, mai face și al doilea lucru. Se retrage din tumultul taberei ca să mediteze și să se roage și să aibă o relație cu Dumnezeu. Și în timp ce era singur undeva în marginea taberei și se ruga lui Dumnezeu pentru izbândă, în fața lui apare un om înarmat pe care nu-l cunoștea. Era efectiv un soldat ca toți soldații. Atunci Iosua, ca un militar oarecare, îl somează: ești dintre ai noștri sau ești dintre dușmanii noștri? Și mă gândesc că era cu sabia în mână pregătit să facă față orice ar fi. Atunci aude un răspuns care l-a cutremurat. Eu sunt căpetenia oștirii cerești. Scoate sandalele, pentru că locul pe care stai este un loc sfânt. În continuare, căpetenia oștirii cerești, adică Domnul Iisus Hristos, îi dă tot planul de luptă. Aceasta este teocrația, vedeți? Căpetenia adevărată îi dă planul de luptă. Era normal, nu?
Și de data aceasta nu mai vorbim despre semne, ca în cazul lui Gedeon cu lâna, ci însuși Iisus vine și îl conduce.
Fiecare situație este unică. Iosua este acum după 40 de ani de experiențe trăite lângă Moise. 40 de ani. Vă dați seama câte situații au trecut pe lângă el, prin fața lui, în acest timp. Poate ultima și cea mai mare minune a fost trecerea Iordanului, când Iordanul s-a despicat. Ei, după atâtea experiențe, nu mai poți cere un semn. Nu. Ai ajuns departe, nu? Mi-am luat licența și acum mă pregătesc să intru la doctorat. N-o să mai întreb cum scriem, despărțit sau într-un singur cuvânt aceasta. Deja la nivelul acesta nu mai poți să pretinzi așa ceva, nu? Depinde unde te găsești. Gedeon era la începutul experienței lui. Pentru prima dată a auzit vocea lui Dumnezeu. Iosua era la 40 de ani de experiențe, nu? Ceea ce este important, acesta este lucru care vreau să subliniez, că Dumnezeu s-a prezentat lui Iosua cu planul. Așa cum cartierul general a pregătit planurile ultrasecrete, sigilate, tot, și se duce la comandanții de trupe. Tu ești corpul 1, corpul 2, corpul 3. Și comandantul peste toate acestea era Iosua. De la cartierul general al cerului, comandantul suprem vine la comandantul trupelor și spune: Iosua, iată planul de luptă. Și acum Dumnezeu îi prezintă planul de luptă în următoarele 3 puncte. 7 zile de marș în jurul cetății, fără să scoateți o vorbă. Câte o înconjurare și vă retrageți. A 7-a zi vă învârtiți în jurul cetății de 7 ori. Iar la 7-a tură în jurul cetății, sunați din trâmbiță cu putere și strigați cu putere și porniți înainte spre zidurile cetății. Și eu se întreabă: cu ce arme? Și Dumnezeu răspunde: cu sunetul de trâmbiță și cu glasurile voastre. Și Iosua nu mai întreabă nimic. Nu mai avea, cum să zic, nici curajul să întrebe și nici nevoie. Pentru că a înțeles. Dacă Dumnezeu îmi spune că în acest fel vor cădea zidurile, vor cădea. În acest fel s-a oprit și Iordanul, în acest fel s-a despicat și Marea Roșie, în acest fel am băut apă și din stâncă, în acest fel va cădea și zidul Ierihonului. Și acum aș vrea să discut două aspecte. Primul aspect este că Ierihonul este o cetate clară, istorică, descoperită, știută, iar toți specialiștii în domeniul religiei, vorbesc de teologi și arheologi în special, au făcut din Ierihon un fel de piatră de temelie. Toți știu istoria biblică, dar și-au pus întrebarea: putem să o credem sau nu putem? Cum e posibil să cadă o cetate fără ca măcar să o atingi cu mână? E ilogic. De aceea am și numit războiul ilogic.
Și o cetate de graniță care trebuie să fi fost întărită,
nu glumă? O cetate puternică, da, puternică. Ei, s-au făcut până acum 4 expediții arheologice în decurs de un secol ca să vadă. A existat într-adevăr Ierihonul cu ziduri puternice? 2 expediții de până acum au tras concluzia că Ierihonul nu a avut ziduri. Păi de-aia ziceau, l-au putut cuceri, că nici n-avea ziduri. O expediție și făcută de directorul Centrului de Cercetare Arheologie din Ierusalim în anii 30, un englez, a spus: nu, a avut ziduri. Iată deci că sunt foarte multe frământări din partea specialiștilor legate pe această temă. A fost sau nu au fost ziduri? Au căzut sau nu au căzut zidurile? A doua problemă. De ce Dumnezeu le-a cerut aceste trei lucruri ciudate? Să înconjoare de 7 ori, a șaptea zi de 7 ori și să sune din trâmbițe. Gândiți-vă dumneavoastră, din ce cauză au stat ei 40 de ani în pustie? Moise, în Deuteronom, explică foarte clar. 3 păcate au fost la baza rămânerii în pustie 40 de ani. Primul păcat, murmurarea. Dar de ce așa? Dar cum așa? Noi spunem la această murmurare clevetire sau un termen mai modern, comentare. Comentăm. Cum se poate? De ce? Al doilea păcat, răzvrătirea. Nu vrem. Nu ne ducem. Și al treilea păcat, necredința. Cele 3 păcate, deci comentarea, murmurarea, răzvrătirea, opoziție și necredință. Nu e posibil. Ei trebuiau să dovedească, înainte de a cuceri Ierihonul, că au depășit păcatele părinților lor. Cum? Foarte simplu. Vedeți, când te duci așa într-o coloană, indiferent unde ești, la demonstrație, la o mormântare, la orice, ce facem? Povestim, nu? Povestim de toate. Abia ne-am întâlnit și noi mai mult și povestim. Ei n-au avut voie niciun cuvânt să spună. Și poate că ar fi, dar de ce să nu vorbim? Dar de ce cu tare? Dar de ce cu tare? Și ce a spunea? Șt! Nu-i voie. Niciun cuvânt. Au depășit primul păcat, comentarea, murmurarea, au depășit. Au înconjurat 7 zile și de 7 ori în ultima zi, fără să comenteze. Vreau să vă spun, e mult mai greu să mergi în grup și să nu vorbești decât să spui de toate. Mult mai greu să nu vorbești. Cine își poate stăpâni limba e un om puternic. Al doilea păcat, opoziția. Da, nu, cum să facem asta? Dar de ce să facem asta? N-au comentat nici aici. Absolut deloc. Nici o opoziție. Dacă Dumnezeu ne-a spus, facem așa. Și necredința. Să te întorci spre ziduri, să strigi și să alergi la ele când știi că pe ziduri sunt luptători cu săgeți, cu pietre, cu de toate și îți pot arunca orice în capul tău. Și să alergi fără nicio protecție și fără nicio armă spre aceste ziduri însemnează o credință extraordinară. Vedeți? Planul de atac oferit de căpetenia oștirii cerești nu era altceva decât o verificare, o încercare a poporului dacă au depășit sau nu păcatele părinților lor. Și lucrul acesta este valabil și astăzi. Dacă noi vom respecta regula credinței, fără comentarii, fără șovăieli și fără invenții umane, respectând planul lui Dumnezeu, biruința este sigură. Iată un război ilogic omenește, dar logic din punct de vedere divin.
E foarte interesant aspectul acesta, așa cum îl priviți dumneavoastră. Eu chiar nu m-am gândit că ei au fost supuși la un test prin care să demonstreze că au depășit cele 3 situații la care au clacat în timpul perioadei de 40 de ani în pustiu. Bun. Au ajuns în situația aceasta să cucerească Ierihonul. Și-au dat seama că de fapt nu ei l-au cucerit, ce Dumnezeu l-a cucerit?
Cu siguranță. Când vezi în fața ta cum cad zidurile și acei oameni care îi observ, nu? De la 200 de metri, îi observ foarte clar că stau pe ziduri cu săbi în mână, cu arcuri în mână, gata să tragă, cu pietroaie să ți le arunce în cap. Îi vezi, nu? Și prima reacție care este? Să te oprești. Dom'le, cum mă duc acolo? Ea o să mă lovească, nu? Dar eu am mers. Și când s-au apropiat, nu pot să-mi dau seama la ce distanță, la 100 de metri, la 50 de metri, au început să observ zidurile cad.
Nu, mă gândeam la aspectul
că... Dar seama ce experiență au trăit oamenii aia.
Mă gândeam la faptul că nu mult după aceea, la câteva zile, au năvălit asupra cetății Ai și n-au mai avut asemenea credință.
Ce se întâmplă? Eu nu cred că Asta a fost problema. Ați observat că am discutat și în dreptul celor 300 de oameni. În dreptul celor 300 de oameni erau niște elemente ascunse, adânci, pe care Dumnezeu le-a scos în evidență prin proba apei. Aceste două elemente erau: unu, oamenii care nu s-au plecat și care au trecut proba au fost oamenii care nu s-au închinat la idoli. Ce legătură are partea aia cu partea asta? Dom'le, eu sunt puternic și sunt viteaz. Pe mine nu mă interesează altceva decât... Ba da, în armata lui Dumnezeu nu mușchii contează și nici inteligența, ci contează inima, sufletul. Oamenii care au avut o viață curată, nemânjită cu păcat, au avut și o atitudine bună. În al doilea rând, oamenii care îl iubeau pe Dumnezeu și care erau frământați: Doamne, uite ce se întâmplă, uite ce trăim, de ce, Doamne, nu faci ceva? Că noi asta întrebăm, de ce, Doamne, nu intervii? Uite, tata e bolnav, mama a murit, fratele meu are accident, de ce, Doamne, nu intervii? Uite, Dumnezeu intervine. Dumnezeu acum îți cere, vino să-i batem pe cananiți. Ia să vedem cum acționezi tu când Dumnezeu intervine. Observați dumneavoastră, sunt niște teste ale credinței, teste ale întrebărilor noastre. Că noi cerem, Doamne, fă ceva, Doamne, intervină. Bun, Dumnezeu intervine. Ești gata să te încadrezi în programul intervenției lui Dumnezeu? Ești gata să te înrolezi în armata lui Dumnezeu? Vă puteți dumneavoastră imagina o armată unde comandantul dă un ordin și soldatul face altceva? De câte ori poate să facă treaba asta? O dată. Pentru că a doua oară nu mai e acolo. Atunci cum ne putem permite în armata lui Dumnezeu să facem ce vrem noi și Dumnezeu să se simtă că El ne cere un lucru și noi plecăm în altă parte? Vedeți? Deci Dumnezeu ne cere o pregătire morală. Asta e diferența. Aici este elementul care poate, nu poate, cu siguranță este ilogic din punct de vedere omenesc. Și o să vă mai dau un exemplu. Ierihonul a fost prima bătălie pentru cucerirea Canaanului. Bătălia de la apele Merom, din fața cetății Hațor, este ultima mare bătălie. Au mai fost ele luptele locale, dar bătălie de amploare, aceasta este ultima. Bătălia de la apele Merom este descrisă în Iosua capitolul 11. Iosua capitolul 11. Planul de luptă este oferit din nou de Dumnezeu. Și ceea ce îmi place este extraordinar. Dumnezeu vorbește întotdeauna la trecut. Adică ceea ce urmează să se întâmple peste o săptămână, pentru El este deja întâmplat. A avut loc. E așa un timp profetic extraordinar. Și spune, știți, să vă duceți, să vă luptați și ceea ce trebuie să faci tu este să tai tendoanele cailor, deci să le tai picioarele, deci să omori și să arzi în foc toate carele de război. Acele care de război le compar eu întotdeauna cu tancurile de azi. Și nu așa T-33 sau nu știu ce, ci ultimele tancuri americane, ultimele tancuri rusești sau nu știu ce alte mărci extraordinare. Păi dacă reușești să pui mâna pe un asemenea tanc, nu-l dinamitezi. Încerci să-l folosești tu, îi schimbi steaua și pui un alt steag pe el. Și îl pui în arsenalul tău. Dar Dumnezeu spune, fii atent. Vei câștiga lupta dacă după luptă vei distruge toată tehnica de război a cananiților. Vedeți? Iosua nu comentează, Doamne, să vezi că n-avem niciun cal, n-avem nicio căruță, măcar să ne ținem și noi vreo 10 căruțe din alea speciale. Nu. Iosua a învățat-o, Dumnezeu spune ceva, nu trebuie să murmur, nu trebuie să comentezi, nu trebuie să faci, trebuie să execuți. Exact.
Și cred că mai e o lecție aici. Dacă cumva ai să ții caii aceia și carele acelea de luptă, tu ai să te încrezi după aceea în această tehnică de luptă și n-ai să te mai încrezi în Dumnezeu. Ori tăria ta este Dumnezeu, nu carele de luptă, nu caii.
Exact. Vedeți, din punct de vedere omenesc, ceea ce a făcut Iosua la Hațor era o nebunie. Cum, domne, ai pus mâna pe așa ceva și acum le distrugi? E o prostie. Dar noi am citit data trecută și acum doar o să repetăm textul din Psalmul 20, versetele 7 și 8. Unii se încred în carele lor și alții în caii lor. Aceștia erau cananiții. Aveau cai și cară puternice. Și a spus, evreii nu o să ne poată bate pentru că noi avem o armată puternică de cai și de cară. Iată că cu toate carele lor și cu toți caii lor, cananiții au pierdut două bătălii. Și cea de lângă cetatea Hațor, din timpul lui Iosua, și cea din câmpia Chisonului, din timpul lui Debora și Barak, unde iarăși ni se spune că aveau 900 de care de război. Vedeți? Dacă te încrezi în acestea și nu-L ai pe Dumnezeu, ești nimic. Dacă nu ai niciun car și niciun cal, dar te încrezi în Dumnezeu, ai totul. Aceasta este logica și ilogica. Din punct de vedere omenesc este ilogic și din punct de vedere Dumnezeu însemnează credință, însemnează siguranță. Încă un gând foarte frumos care mi-a plăcut. Israeliții nu câștigaseră biruința prin propria lor putere. Categoric. Biruința fusese cu totul a Domnului. De aceea, ca primă roade ale țării, cetatea respectivă, prima cetate cucerită, cu tot ce era în ea, trebuia consacrată Domnului. În mintea israeliților trebuia să se întipărească faptul că la cucerirea Canaanului nu era necesar să lupte pentru ei înșiși, ci doar să execute voia lui Dumnezeu și să urmărească proslăvirea și lauda lui Dumnezeu.
Statul major era în cer.
Statul major era în cer. Acesta este un război sfânt. E logica unui război sfânt. Nu mă interesează nimic de acolo. Nu mă interesează nici tehnica lor. Nu mă interesează nimic din elementele lor. Absolut nimic. Pe mine mă interesează un singur lucru. Să-L onorez pe Dumnezeu. Să fac ce spune El. Și îl onorez atunci când îl ascult. Atunci când mă încred în El. Când spune, nu vă luați cu voi când plecați nici pâine, nici traistă, nici bani, nici două sandale de schimb, pentru că vrednic este lucrătorul de plata lui. Bine, Doamne, și dacă tu nu ai încredere în mine, eu te trimit, eu mă gândesc de tine. Nu? Vedeți, mă uitam la soldații evrei care sunt împrăștiați prin toată țara, că au nevoie de ei, că nu-L mai au acum pe Dumnezeu și au numai pe soldați. La orele de masă, peste tot pe unde au oameni puși la post, vin mașinile și le aduc mâncarea. Pachetele gata făcute, special în centrele de catering, și le aduc mâncarea. Armata se îngrijește de soldații ei. Mi-a plăcut treaba aceasta. Am văzut odată 3 soldați atacați de o trupă mare de huligani, hai să-i numim și noi așa. Au aici la umăr microfonul, nici nu trebuie să pună mâna, doar își sucește puțin capul și anunță, suntem în pericol, atacați. În câteva minute a venit o trupă de soldați care i-a ajutat și i-a făcut ordine. Asta însemnează armata. Armata însemnează să îndeplinești ordinele, iar comandantul poartă de grijă. El îți aduce mâncarea, el îți aduce întăriturile, el îți asigură victoria. Deci, în luptele Domnului, trebuie să ne purtăm ilogic față de luptele umane. Și trebuie să facem ce ne spune El. Ce ne spune El. Și atunci, dacă facem ce ne spune El, vom avea toată certitudinea și toată siguranța că vom ieși biruitor. Dragi prieteni, care este lecția de aici? Lecția este una singură. Trebuie să depășim greșelile înaintașilor noștri sau chiar ale noastre. De ce am avut un eșec? Păi poate că am comentat prea mult, de ce așa, cum așa, poate că m-am răzvrătit și am spus nu se poate, nu sunt de acord. Evitați greșelile din trecut. Evitați greșelile înaintașilor care, uite, au bătut pasul pe loc, n-au realizat mai nimic spiritual. Evitați-le. Dacă nu reușim să depășim aceste lucruri, nu vom putea merge mai departe.
Mă gândeam, domnule pastor, că deși teocrația a dispărut și asta din pricină că omul a fost împotrivitor și n-a vrut să-L asculte pe Dumnezeu, ea poate fi prelungită în relația personală cu Dumnezeu. Dacă omul se lasă condus de Dumnezeu, în viața lui este teocrație.
Exact. Adică noi, teocrația a rămas prin principiile de bază. Principiile de bază însemnează o încredere deplină în Dumnezeu. Când a spus unii se încred în cai și în care, dar noi ne încredem în numele Domnului Dumnezeu, acesta este un principiu de bază care funcționează totdeauna, nu doar în teocrație. El este permanent valabil. Acesta este elementul pe care Dumnezeu ne cere și m-aș bucura dacă și dumneavoastră ați avea această încredere deplină și v-ați supune în totul Domnului nostru Comandantul Suprem. Fie ca El să vă dea victoria deplină.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.